identifikasjon. Hvordan ser vi på oss selv? Og i en familie så følger ofte barna foreldrene sine liksom i tre generasjoner. Ja, vi er far min var snekker, og far Hass var snekker, og så går ting noen ganger i arv da. Man identifiserer seg med noe man er vant med. Og det er i det vanlige da. Jeg har lyst til å starte med, fordi at jeg har jo vært både snekker og sveiser og litt forskjellig, men så har jeg jo vært bibellærer i på en bibelskole i veldig mange år. Og så var det en periode der hvor både jeg og Trude, vi opplevde at vi skulle flytte. Vi visste ikke helt hvor. Og så kjente vi at vi skulle slutte i jobben. Det er veldig drastisk når jeg har verdens beste jobb. Og jeg likte meg så godt også, så det kan si at det er det galskap. Vel, jeg brukte over et år på å bestemme meg, da, så det var ikke noe sånn der som jeg tok bare sånn lettvint. Men det som skjedde var at vi fikk jo et tomt her oppe på Åsgreina, og så bygde vi her, og fortsatt så jobba jeg der inne, men så kjente vi at det nå er tida over. Og greia var at vi flytta opp hit, og ingen av oss hadde jobb. Og vi lurte på i alle dager, hva skal vi finne på liksom? Det er jo litt spennende, men det er nesten litt for spennende, for hverken Trude eller jeg hadde jobb på den tida. Så gikk det en måned, to måneder, tre måneder, og så begynner man liksom å gå litt tom for reservene. Og så tenkte jeg til slutt at jeg får ringe broderen, for han er jo byggmester. Så jeg ringte han om jeg kunne få være med han og jobbe litt. Da, så. Jo, så ble jeg med på det også. Og det var jo hardt. Vanligvis var jeg vant til å begynne å jobbe klokka 8 om morgenen, men nå må jeg opp i 50, ja, og måtte kjøre langt over til Hønefoss, og liksom enda lengre enn det også. Og det var ganske heftig, altså. Så jeg kjente at jeg tenkte, hva er meningen med dette? Jeg var ikke helt meg selv. Så husker jeg en gang at jeg hadde gått noen måneder, og hadde kommet litt inn i det, så var jeg bort på butikken her og handlet. Og så gikk jeg i snekkerantrekket mitt. Plutselig så fikk jeg en liten sånn dårlig følelse. Jeg følte meg litt sånn snekker liksom. Så kom de tankene med Peter, og gutta de ventet tilbake til fiskeryrket sitt. Og så plutselig så kjente jeg på en litt sånn nedlagsfølelse. Så kjørte jeg hjem så bar litt over og kjente litt mer på det. Og så landet jeg litt på det at hva er det vi har satt vår identitet til? Hva er liksom, hvor er det jeg plasserer min identitet? Og den identiteten som jeg hadde bygd livet mitt litt på der da. Og jeg prater om den troendes identitet. At noen ganger så kan vi legge vår identitet i det fysiske, i hvem jeg er, hvilket navn jeg har, hvem som var faren min, hvem som var mora mi, til og med det å være nordmann. Det å ha sin identitet og være norsk. Det er vi litt stolte av, ikke sant? Men når jeg satt og kjente på den der dårlige følelsen over å gå i møkkete klær, og da hadde jeg liksom hatt verdens beste jobb i nesten 10 år som bibellærer, så jeg kjente på den der litt sånn nedlagsfølelse. Men selvsagt så varte ikke den veldig lenge, for vår identitet er ikke hva vi gjør. Det er ikke hvem vi er sånn i det menneskelige. Men vår identitet, det handler om hvem vi er i ham, i Kristus. Og dette skjønner du sikkert at det er dit jeg vil. Da. I en periode så, når jeg jobbet i rehabilitering, så møtte jeg også mennesker som ble født på ny. De ble frelst, og de ble løst fra alkohol og droger, nark. Og så var det flere av de som hadde gått i noe som heter AA, anonyme alkoholikere. Og det er bra arbeid for folk som ikke er frelst, men for folk som er frelst. Så dro mange av de med seg en sånn holdning til at jeg er en alkoholiker, men jeg er tørrlagt. Så de dro med seg den identiteten, og så måtte de kjempe resten av livet for å på en måte ikke bli dratt inn i den gamle identifikasjonen, eller inn i den gamle naturen igjen da. Så da måtte vi prøve å avlære de at nei, du er ikke engang en tidligere alkoholiker. For du er en ny skapning. Og det rokka skikkelig i pappen til mange av disse gutta. Altså topplokket da. Og greia, vet du, var at jo mer de forsto av hvem de var, at det var fantastisk det nye budskapet, ikke det nye budskapet, men det budskapet om frelse, budskapet at vi faktisk er ikke bare, vi er ikke bare mennesker. Vi er mennesker, vi går rundt her på jorda. Vi er ikke så tjukke i huet at vi ikke tror det. Men vi har en identifikasjon som vi trener oss på og holder fast på, og det gjør noe med oss. Og også hørt det der at jeg er en synder frelst av bare nåde. Det høres veldig ydmykt ut, men det er ikke biblisk. Jo, du var en synder, men nå er du ingen synder lenger. Så jeg skjønner når folk sier det, men litt i den identifikasjonen ligger at jeg er bare en synder frelst av nåde, så da er det helt naturlig for meg å synde. Jeg er jo en synder, men jeg er frelst av nåde, så på grunn av nåden så gjør jeg ikke det. Men tanken, identifikasjon, vi må komme forbi det stadiet at vi identifiserer oss med vårt jordiske jeg. Dette er ekstrem herlighetsteologi. Håper du er klar for det. Vi skal prøve å være litt jordnære også i disse her delene. Jeg har ikke helt landet på hvor mange deler jeg skal ha. Men Sara, som dere kjenner fra Oslo, hun kommer også, og kanskje Conley, og skal også være med og bidra litt inn i disse temaserien, altså denne temaserien her da. Og jeg har lyst til å starte å lese 2. Korinterbrev 10, og så skal jeg lese fra 3 til 5. Her sier Paulus, for selv om vi ferdes i kjødet, altså i det menneskelige, så fører vi ikke vår kamp på menneskelig vis. For våre stridsvåpen er ikke kjødelige, men i Gud er de mektige til å rive ned festningsverk. Med disse kan vi rive ned tankebygninger. Jeg hadde jo den tankebygningen, jeg er jo bibellærer, og så driver jeg nå snekkerer. Jeg har jo falt tilbake som Peter og Jakob og Johannes og alle disse som ventet tilbake til yrket sitt. Så den måtte jeg fange, den måtte jeg liksom ta til fange. Så vi river ned tankebygninger og enhver høyde som reiser seg mot kunnskapen om Gud. Og ta enhver tanke til fange under lydighet mot Kristus. Det å ta rivende tankebygninger, når du oppdager, går dette imot Guds ord? Går dette imot kunnskapen om Gud? For du vet, kunnskapen om Gud, altså kunnskapen om deg. For når han er vår far, han er vår pappa, alle som er født på ny, alle som er frelst, er nye skapninger. Det er ikke sånn at vi har kladda på det gamle. Vi er nye skapninger. Og derfor så sier 2. Korinterbrev også at vi skal se at alt er nytt. Det gamle er borte. Alt er nytt. Vi er nye skapninger. Det sier også Galaterbrevet 2:20. Vi er korsfesta med Kristus. Det er ikke lenger vi som lever. Og det er klart, det å trene seg på å tenke sånn, en ting er å sitere versene, men en annen ting er å forstå de. En annen ting er å la de synke inn og bli en del av deg. Så det har litt med hva vi sier med munnen vår. Jeg er bare sønnen av Gunnar, jeg vet det. Ja, men det er ikke bare det. Og husker Charles Andy Fond på OKS for over 20 år siden, han prekte om at han var jo egentlig, altså han var mørkhuda, og han sier at jeg er født i, du kan si sånn at jeg er fra Nigeria, men jeg er fra himmelen, jeg er født ovenifra. Og så landa jeg i Nigeria. Det er en litt sånn artig måte å si det på, synes jeg da. Så han hadde identifisert seg med at han var en himmelborger, han var fra himmelen. Og det hørtes jo veldig flott ut når han sa det. Og så kommer hverdagen. Men det er jo da vi trenger å trene på disse tingene her sånn. Og nettopp ta disse tankebygningen til fange, at jeg er jo bare et menneske. Jeg er jo en synder, liksom frelst av nåde. Nei, det var du, men det er du ikke lenger. Det å begynne å mate seg selv med den tanken om at jeg er helt ny. Ja, men jeg føler meg ikke helt ny. Nei, men hvis vi skal rive ned tankebygninger og bygge opp kunnskapen om Gud, og kunnskapen om Gud, det er også kunnskapen om deg. For du er hans barn. Du er hans ekte sønn og datter. Jeg kommer til det, og jeg har pratet om det før også. At vi I det menneskelige så kan vi se menn og kvinner. Kone, mann. Gutt, jente. Det I det naturlige. Men Paulus sier at når vi ovan der, når vi sammen med Herren, når vi I Kristus, da det ikke lenger skille, det ikke lenger forskjell på mann og på kvinne. For det Jesus også sa jo det der at hvis ene kona mi dør også, gifter han seg på nytt også, så dør hun også, så gifter han seg, dør tredje kona, fjerde kona, femte kona, sjette kona. Hvem det jeg skal liksom gifte meg? Hvem skal være kona med I himmelen? Så sier han, nei. Det ikke sånn. For I himmelen så gis det ikke og tas det ikke til ekte. Og så sier Paulus videre at I Kristus så går det an å se at det ikke skille lenger på mann og kvinne. Ok, I det menneskelige så skjønner vi jo det. Jeg ser jo hvem som jeg litt usikker på deg. Nei da, bare tull. Vi ser det! Også I dag så kan vi selvsagt, det noe som blandes litt, og det noe identifikasjonsutfordringer, vil jeg si da. For at det klart, når vi vokser opp og går gjennom puberteten, så det mange rare tanker som går gjennom huet på ungdommer I dag. Og derfor så synes jeg det veldig viktig å være tydelig på at menn menn, og kvinner kvinner. Ja, født I feil kropp og alt dette her. Jeg tror at når man blir født på ny, så det muligheter for å finne ut av hvem jeg egentlig Og da jeg jo ikke mann eller kvinne. Da jeg en ny skapning. Det det handler om. Det handler om å være en ny skapning. Ikke om jeg mann eller kvinne. Nå skjønner jeg at man opptatt av det. Men I det menneskelige så vi opptatt av mange sånne type ting. Men I det åndelige så det ikke forskjell. Han har brutt ned, eller brytet ned, gjæret, står det, mellom jøder og folkeslagene. Mellom mann og kvinne. Så mellom topp og bånd. Skytter og trell og keiser og alt. Altså I det åndelige så det ikke sånn at noen høyere enn de andre. Nei, vi alle barn av Gud. At noen blir satt til å være ja, konge, president og så videre, sånn. Det har med styring å gjøre. For at det ikke skal bli makt, holdt jeg på å si, skjevheter da. Men I det åndelige så det Jesus som hodet, ingen andre. Ingen andre. Ja, vi kan lese om at mannen kvinnens hode I ekteskapet. Og det kan gå litt på de dagligdagse tingene å gjøre. At kanskje mennene skapt litt mer annerledes. Det vet jeg at de sånn I det naturlige. Og damene på en annen måte. De skal ikke generalisere for mye. Men hodet I det åndelige, det Kristus og ingen andre. Det finnes ikke noen stjernepredikanter. Det finnes ikke liksom noen overapostler. Jo, det finnes en. Vet du hva han heter? Det Jesus Kristus. Han overhyrden. Han hyrdenes hyrde. Han kongenes konge. Så alt handler om han hodet som vi skal vokse opp til. Men så det noe herlig å innse da, at vi også Guds barn. Jeg skal lese Johannes 8:32 også. Og dere skal kjenne sannheten, som jeg prøver å formidle nå, så får dere kjenne litt på. Ja, det noe sant I den Lars prater om I dag? Eller det bare vas? Nei, dere skal kjenne. Dere skal ginosko sannheten. Dere skal bli ett med sannheten. Dere skal vite 100% sannheten. Og det den sannheten som gjør oss fri. Det den sannheten du ser som som setter deg fri. Ordspråkene 23:7 sier sånn, for slik som han tenker I sin sjel, slik han. Slik du tenker. Og vi har pratet en del om tankelivet. Vi har pratet om at vi har Kristi sinn. Selv om vi har 50 til 70 000 tanker hver dag, så har du Kristi sinn. Det sannheten. Og så det å lære å koble med de tankene som Guds tanker for oss. Og da elsker jeg å lese Jeremia 29:11. Det kan vi vel snart utenatt nå. Men det gode vers. For da sier Gud, for jeg vet. Han klar over hva han tenker. For jeg vet hvilke tanker jeg tenker. Ofte så stopper jeg der og så sier, vet du hvilke tanker du tenker? Jeg gjør ikke alltid det. Hvis det sånn at vi har 50-70,000 tanker. Men jeg vet det at når varsellampene mine går på, og jeg får dårlige følelser, jeg kjenner meg kanskje ensom, forkastet, fornærmet, som vi hørte Sara prate om her forrige tirsdag, var veldig bra. Når jeg kjenner på disse følelsene mine som jeg ikke liker, som ikke ja, jeg er så glad i, så vet jeg, da må jeg gå inn på harddisken, da må jeg gå inn og sjekke, prøve å identifisere hva er, hvorfor tenker jeg sånn som jeg tenker, eller hvorfor jeg føler jeg som jeg føler, hva har skjedd, har jeg hatt en dårlig drøm, har jeg hatt en dårlig dag, er det noen som har sagt noe til meg, er det noe som har påvirket meg som gjør at jeg føler det jeg føler. Det er snakk om å bli herre i eget liv. Du er den som styrer din skute, for jeg vet hvilke tanker jeg tenker, sier Herren. De tanker jeg tenker om dere, det er tanker til fred og ikke til noe vondt. Jeg vil gi dere framtid og håp. Og der har vi plassert Gud. Kunnskapen om Gud er ikke tanker til ulykke, ikke til noe vondt, bare tanker til fred, framtid og håp. Du blir ikke lei deg av det hvis du tenker at Gud er sånn. Han kan du være trygg på, han kan du være sikker på. Men så er det en gang sånn, nå har jeg ikke en tavle å tegne på i dag. Men når jeg underviser disse tingene, så har jeg ofte brukt sjela vår som en, ser du for deg, en sylinder. Klarer du det? En sylinder som er så høy. Og så er den sånn rund. Oppi den sylinderen, eller det er din sjel. Oppi den sylinderen så er det mye rart. Jeg kjenner dere alle sammen, for jeg kjenner meg selv. Det kan være en del ting oppi sjela vår, i tankelivet vårt, i følelseslivet vårt. Identifikasjoner om hvem vi er. Som jeg sa i stad, så klarte jeg å identifisere og legge bort en feil type identifikasjon, som gjorde at jeg følte meg dårlig når jeg gikk i møkkete klær. Jeg gikk i snekke klær. I stedet for at jeg hadde gått i... Vi gikk ikke i dress da, men vi gikk i vanlige klær da, og liksom følte liksom, dette er ikke meg. Så jeg hadde liksom satt min identitet i ja, stillingen og kleda og alt sånt. Og det var helt feil. Så i sjela vår så kan det være en del ting som lurer oss. Se for deg den sylinderen. Og så setter vi liksom helt i bånd der, bånd av sylinderen. Så kaller vi det for selvbildet ditt. Det bygger oppover. Det gir oppdrift i livet. Selvbildet. Det er selvfølelsen og selvbildet ditt. Men så er det så mye som et stempel som trykker deg ned. Og det er tanker. Det er ytre krav. Det er gjerne tanker fra deg selv. Det er tanker fra andre mennesker, tanker fra omgivelser, ting du har hørt, at du duger ikke. Du får jo ikke til noen ting, du. Du er like stygg som mora di. Eller du er, altså, det er så mye stygt som kan bli sagt til mennesker, som gjør at vi blir trykket ned. Og hvis selvbildet er der, og så er det et lass på oversiden der, så skvises det inn i sjela vår, som gjør at det slår ut, og det kalles angst. Jeg er ikke psykolog, men jeg har gått noen kurs. Jeg har jobbet i rehabilitering og prøvd å hjelpe og forklare mennesker som var langt, langt nede, men det hjelper ikke å fylle livet med alt mulig. Altså, du får ikke noe bedre selvbilde av det. Først så må vi skyte noen av de løgnene, noen av de falske tankene, noen av de irrasjonelle tankene du sier om deg selv. En ting er hva du tenker om deg selv. Det er ikke sikkert du sier det høyt, men begynn å legge merke til hva du sier om deg selv i gitte situasjoner, i pressa situasjoner. Da har det blitt en tankebygning. Da har det blitt en etablert sannhet. Og den må skytes. Den må sprenges ned for alt det er verdt. Som jeg gjorde med den identifikasjonen min som bibellærer. Det å ta disse tankene til fange og oppdage dem først og fremst, da, det er en liten jobb å gjøre. Men det første vi begynner, vi kan selvsagt begynne å bygge opp selvbildet Men den beste måten å starte, det er å identifisere løgn. Løgntanker om oss. Hvem sier dere at jeg er? Spurte Jesus disiplene. Hvem sier folk at jeg er? Han var litt ute etter å høre hva folk mente om den. Og det er vi også. Men kan vi dykke inn i sannheten om hvor fantastiske vi er? Tror vi på det? Tør vi å ta sjansen på å stå på morgenen og si at du verden altså, så flott Gud har skapt deg, sier du når du ser deg i speilet. Tør du å si det? Nei, altså på grunn av TV og idealer i dag, så skal damer se sånn ut, og menn skal se sånn ut. Og hvis jeg blir for framtung, så kjenner jeg at da må jeg jobbe litt med den. Og det er greit å holde vekta, det er ikke det jeg sier. Men hva er det vi identifiserer oss med? Det å være fornøyd med seg selv betyr ikke at du gir opp og lever et sunt og godt liv. Det er ikke det jeg sier. Det jeg prøver å ta kverken på, det er disse løgntankene som noen har sådd inn i åkeren vår. Jesus prater om et ugress som noen ganger vi må avklare, da. Så dette ugresset, det noen ganger så, når jeg driver og luker i åkeren, så får jeg liksom ikke ordentlig tak i røttene, og så tar jeg, og så ser jeg at rota blir igjen, og så tenker jeg, dette kommer tilbake. Det bare vet jeg. Hva er det vi identifiserer oss med? Vi er guddommelige mennesker. Vi er ikke vanlige folk. Du er fra himmelen. Skal vi si det sammen? Jeg er fra himmelen. Det å tørre å si det noen ganger, så kan man kjenne nesten som at det snurper seg. Særlig hvis man ikke akkurat føler seg sånn den dagen. Kommer man fra et herlig møte, så ja, jeg er fra himmelen. Men så går uka, og så liksom går liksom selvbildet ned. Så vi prata om et lavt selvbilde. Selvsagt så skal det bygges opp, sånn at man har en motstand når løgnen prøver seg. Men det å gjøre ja takk begge deler er ikke dumt. Men for å få bort den angstfølelsen, for den kan komme på forskjellige måter, så handler det om å identifisere disse ytre kravene. Du vet, på 90-tallet så var det en sånn reklamekampanje som gikk. Og den gikk på TV og i VG og på reklameplakater i Oslo. Og så sto det «Kutismen kommer», stod det. «Kutismen er her». «Kutismen kommer snart». Og det sto mye om kutismen. Og så til slutt så stod en kar og sagda det Rema 1000, vet du. Han sagda for å kutte prisene, vet du. Jeg vet ikke om du husker den, ja. Kutismen, ja. Han skulle kutte prisene. Og så likte jeg denne reklamekampanjen her, for at jeg er vokst opp med mye ytre krav. Det er ikke sikkert at folk har hatt det til meg, men jeg har hatt det til meg selv. Og har man ytre krav til seg selv, så har man det gjerne til andre også. Og det er sånn vi kan slite oss ut ved å ha for mye ytre krav. Og da var jeg på et seminar en gang, og da var det som pratet om alt vi burde gjøre. Og så tenkte jeg, men det er jo sånn burdismen, det må vi få ned. Vi må ha vekk burdismen. Du har kutismen, og så har du hinduismen, og så har du burdismen. Jeg skal prøve å være litt morsom da. Men burdisme, det er liksom, den sitter litt hardt i oss, fordi det vi er vant til å høre, jeg burde ha lest mer, jeg burde ha bedt mer, jeg burde ha gått på husbesøk, eller jeg burde ha vært hos mora mi eller hos faren min. Jeg burde ha slanket meg, jeg burde ha bla 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 ukeblad. Ikke sant? Alt det vi burde ha gjort, det er ytre krav vi påfører oss selv. Jeg husker når vi startet rehabiliteringssenteret oppe på Høgtun, da var vi litt klar over de tingene. Så i stedet for å si jeg burde ha gjort det, så kan man heller omgjøre det til en annen måte å si det på. Jeg ønsker å slanke meg. For, ja, men er det noen forskjell på det? Jeg burde jo slanke meg. Jeg ønsker å slanke meg. Hører du forskjellen? Altså, det gjør noe med deg. Jeg ønsker å begynne å trene. Ja, jeg burde ha begynt å trene. Og så sitter man og etter snop på kvelden. Ja, jeg burde ikke ha tatt noe mer nå. Men alt det du ønsker, altså det er et ord som løfter, og så er det et ord som gir deg yttre krav. Bare så enkelt startet vi med disse beboerne oppe på Høgtun. Hvor fjerne alt det de burde. For de burde jo slutte å dope seg. De måtte jo slutte å banne, de måtte slutte å bla bla bla, stjæle og holdt på. Det første som skjedde var at vi måtte få de frelst, så ble de frelst. Og så begynte vi med bibeltreninga på det lave selvbildet, på å finne ut at du har ikke lavt selvbilde. Du er skapt i hvems bilde? Guds bilde, helt riktig! Fordi, og når vi er skapt i Guds bilde, det er jo ikke noe lavt selvbilde. Er du med på det? Jeg har så lavt selvbilde. Og så tenker man på at jeg ser ned på meg selv fordi jeg er sånn og sånn, fordi jeg har den og den arven, for jeg har den og den bakgrunnen. Og det vet vi, ikke sant? Men det lave selvbildet kan du bytte ut her og nå. Jeg er skapt i Guds bilde. Halleluja. Det er ikke noe dårlig bilde, skal jeg si deg. For Gud, han er universets herre. Han er skaper av alt. Alt holdes oppe ved han. Så det du tenker om deg selv, det som blir dominant hos deg, det begynner du også å si. Så det er sjelden at jeg sier det burde. Og så sier jeg ikke at hvis man sier noe sånt, så er ikke det noe farlig. Det, bare det vi prøver å ta tak i og finne ut av, er disse burdegreiene, disse dominerende tankebygningene som er som høyhus, som skygger for sola, som skygger for lyset fra evangeliet. For det hjelper ikke når du sitter og hører en verdens beste predikant, det er verdens beste taler en gang. Dersom du har noen tankebygninger, det treffer deg bare ikke, det går bare ikke inn. Så det går an å begynne å jobbe litt med disse irrasjonelle tankene. Dette som drar deg ned igjen og igjen og igjen. Og varsellampene, sa jeg i første del, pratet litt om følelseslivet ditt. Kjenner du deg ensom? Kjenner du deg forkastet? Kjenner du deg sur og grinte? Kjenner du deg alt mulig sånn? Så er det varsellampene dine fra følelseslivet om at du tenker feil. Man kan tenke at ja, men det, jeg skylder det på den, jeg skylder det på den, og jeg skylder det på den. Det kan du gjøre, men da er det på stedet hvil. I stedet for å ta tak i tankelivet. For hvis vi sier sånn at på grunn av den gjorde det, eller den sa det, så har jeg rett til å føle meg sånn som jeg føler meg. Men i mellomtida der, så har det kommet en tanke og satt seg fast. Og noen ganger, når jeg ikke helt skjønner hvorfor jeg føler sånn som jeg føler, så tar jeg litt tid. Jeg spør den hellige ånd, hvorfor kjenner jeg på det nå? Hvor er løgntanken? Hvor sitter den? Sånn gjør jeg det med Herren. Sånn gjør jeg det med den hellige ånd. Ja, det høres veldig flink ut som gjør det. Det er ikke alltid at jeg gjør det. Men noen ganger når ting gjentar seg, så spør jeg meg selv, hvorfor føler jeg sånn? Hvor får jeg ta tak i den løgntanken? Jeg husker en av beboerne oppe på Høgtun. Vi hadde lovsang, og så så jeg at denne personen, han satt og svetta under lovsangen. Veldig. Og alltid når vi hadde lovsang da. Og så tok jeg en prat med henne, og så ser at, og så han sang ikke. Og så sier jeg det til henne at, hvorfor synger du ikke? Nei, jeg kan ikke synge. Så sier jeg, så bare datt inn i meg, hvem har fortalt deg det? Det er som Adam og Eva, hvem har fortalt deg det? At dere var nakne, eller hvem har fortalt dere at sånn og sånn? Det har kommet noen og sådd noe ugress i åkeren. Det hadde kommet noen og sådd inn løgntanker i denne guttungen. Så fortalte meg at på skolen, han var så glad i å synge. Og så hadde de et kor i klassen. Og så hadde læreren sagt at du må bare slutte å synge, for du kan ikke å synge, sa læreren. Og det satt seg som et sår, som en pil, ikke sant? Som et ugress i denne guttungen, som da sikkert var i stemmeskiftet også. Så fra den dagen så hadde han bestemt seg for, jeg skal aldri synge mer. Jeg skal aldri åpne munnen min igjen og synge. Og så forteller han det her, her synger vi med det nebbet vi har, sier jeg. Så her kan du synge falskt, syng surt. Trenger ikke å synge så veldig høyt da, hvis det er supersurt, men du går an å synge. Altså, vi er skapt til å lovsynge, vi er skapt til å prise Gud. Og jeg sa at han hadde lyst til å synge, men tørte ikke. Fordi han hadde lovt seg selv, han skulle aldri synge mer. Det var noen som hadde talt noe inn i livet hans, som fikk en konsekvens, og han sa det med sin munn, jeg skal aldri synge mer. Der og da tok vi tak i det, og jeg la hendene på han, og brøt den forbannelsen. Det er ord som er talt ut med av forbannelser, som vi der og da stansa. Og fra den dagen av, så sluttet han å svette, og etter hvert så begynte han å synge. Halleluja! Og i dag så er han lovsanger. Spiller gitar og priser Gud. Halleluja! Han var og besøkte oss her på søndagen. Halleluja! Vi bør ikke nevne navn. Men poenget mitt er at djevelen kan lure oss på så mange måter. Men Gud er god. Selvbildet, det bygges ved å se hvem du er. Min identitet. Jeg er ikke noe mindre enn Guds sønn. Og jeg har sagt det mange ganger at det sitter nok langt inne for dere damene å tenke i den retningen. Men ut ifra det Paulus sier, at det er ikke forskjell i ånden. Jeg sier ikke at du skal gå rundt til folk overalt og si «Jeg er Guds sønn». Da ringer de den gule bilen av og så blir du lagt inn. Så jeg sier «Vær litt smart». Men for deg selv, tør å tenke den tanken at «Jeg er faktisk». Jeg er et barn av Gud da, hvis det er lettere. Men det går an å tenke på sønnekåret som en stilling. Altså alle nye skapninger er sønner. Det var det som var planen fra Gud helt ifra starten. Han ønsket seg barn, sier vi. Men det står om gudesønnene i starten av Bibelboka. At det var Guds sønner. Rombrevet 8 sier at skapningen lengter etter at Guds sønner skal åpenbares. Og det handler om identifikasjon. At Jesus, når han kom, så var han den førstefødte av mange brødre. Der står det ikke søster, det står av mange brødre. Noen ganger så prater vi om brødre og søstre, men det har jeg forklart allerede i del 1. Ikke sant? Så vi er sønner av Gud. Og sønner av Norge da. Men det er liksom sånn i andre rekke. Du sier jo, damene sier vel at vi er sønner av Norge, ikke det? Jeg sier dere at det er døttere av Norge. Vi er sønner av Norge. Ja, gjør det. Og tør å tenke den tanken at Guds sønnestatus, det er ikke at du er verdens frelser, så dum er du ikke. Selv om du kan tenke at du er Guds sønn. Men det er som en stilling at Jesus vil alltid være den fremste. Han vil alltid være den høyeste. Han vil være hodet. Han vil være den fremste av oss alle, uansett. Det var han som ga sitt blod. Det var han som døde for deg. Han ga sitt liv. Men han vil at vi skal identifisere oss med han. Sånn han er, sier 1. Johannes brev. Sånn er vi i denne verden. Slik han er nå. Han sitter jo på tronen ved Faderens høyre side. Og så sier Paulus at vi er satt med han i det himmelske. Ja, dette blir nesten for mye altså. Men greia er at identifikasjon, selvbildet, kan du øke. Altså, se for deg den der, hva er det sies da? Sylinderen. Og så tenker du at det er et stempel som går opp der, og der er oppdrift. Og så får du identifisert en del av det der, det trykket som presser deg ned, som disse løgntankene, så vil den angstlignende, altså angst er et veldig kraftig ord. Noen bruker panikkangst for eksempel. Det er bare en foss av følelser. Det kunne jeg kjenne på nå, hvis kravene fra arbeidsgiver, når jeg var snekker, eller i sin fikk kjempevanskelige oppgaver som ikke skjønte hvordan jeg skulle løse. Altså, jeg har aldri gjort det før. Ble sendt på et oppdrag, og der står liksom de du skal jobbe hos, og så bare, hva gjør jeg nå? Og da kunne jeg kjenne på den panikkangsten. For jeg ikke var dreven nok heller. Og da måtte jeg bare roe meg ned, også når jeg ble frelst, vet du. Jeg ble frelst i 1990, og så jobbet jeg ut 1993. Og jeg var på sånne oppdrag og sånn, så lærte jeg meg til å sette meg ned. Om jeg så måtte gå på do og hjemme, altså. Så sa jeg, kjære Jesus, nå må du hjelpe meg, og du har, ved din ånd så har du sagt at du kan vise meg alle ting. Og så fikk jeg gode løsninger, og så kjente man at det stresset, panikkangsten la seg. Så panikk, angst, det er at man har yttre krav av forskjellige ting som vi må identifisere. Men noen ganger så kan et yttre krav også være reelt. Og da trenger vi en ballast unnifra. Og der kommer den hellige ånd. Der har du Jesus, du har fylden av han som fyller alt i alle. Han bor i deg. Han kan hjelpe deg ut av de vanskeligste flokene, de vanskeligste situasjonene, har jeg opplevd. Nesten helt umulig. Jeg kjente på en annen sånn panikkangst en gang. Fordi at da skulle jeg selge motorsykkelen min. Da hadde jeg en sånn Goldwing. Så kjørte jeg helt opp til Gol, og så kom det en kar fra Bergen og skulle møte meg på Gol. Og så hadde vi blitt enige om at vi skulle bytte motorsykler, så skulle jeg ha noen kroner imellom. For motorsykkelen hans var litt eldre enn min. Men vi måtte jo se sykla først, og han så på den, og så var det ikke akkurat, han var ikke helt fornøyd. Så han bare dro hjem igjen. Og så, når jeg skulle dra, så fant jeg ikke nøkla til motorsykkelen. Jeg ble helt stresset, jeg tenkte, har han tatt de med seg? Så ringte han og, nei, han hadde ikke nøkla. Og jeg stresset på der, så får man liksom denne tunge motorsykkelen, veien nesten et halvt tonn. Og så skal jeg få denne hjem igjen også. Det begynte å bli sent da. Tenkte jeg, hva gjør jeg nå? Og jeg fløy ut og inn og leite overalt, og verre og verre ble det. Og til slutt så jeg kjente at jeg hadde på angst, altså. Så satte jeg meg bare ned. Nå må jeg gjøre som jeg selv preker, sa jeg til meg selv. Nå må du sette deg ned, og så må du roe deg ned, invitere den hellige ånd, hjelp meg å finne ut av hva gjør jeg nå. Og så kom det en liten stemme, så har du spurt i resepsjonen? Nei. Så luffa jeg sånn bort til resepsjonen. Du har ikke finnet en nøkkel til eller motorsykkel. Er det denne du ser etter sånn? da var jeg letta da. Så gikk jeg fra panikkangst til superglede på 1, 2, 3. Bare fordi det tok meg jeg tok meg tid til de 10-15 minutter det tar å roe seg helt ned. Finne roen, finne hvilen og så videre. Og invitere den hellige ånd inn i en vanskelig situasjon. Men vi har pratet om ytre krav. Og nå har jeg pratet om meg selv. Krav du gir deg selv. Også fra andre mennesker som de kan pålegge deg. Også ting de sier til deg som du gjør til ditt. Men den viktigste av alle ytre krav som jeg elsker å pulverisere, det er kravet fra Gud. Altså, de som ikke tror på Gud, mange av de har det bedre enn oss. De har ikke den bekymringen at det er Gud som legger disse byrdene på deg, fordi man har fått et forvridd bilde av hvem Gud er. Derfor så er det utrolig viktig med nådens evangelium. Det å forstå, som jeg leste fra Jeremia 29:11, at Gud vet hva han tenker om deg. Han tenker gode tanker. Bare tanker om fremtid og håp. Ja, men når det skjer noe ondt, da vet vi vel at det finnes en motstander. Vi vet jo at det finnes omstendigheter. Det vet vi jo. Da må vi putte det i den båsen, og så må vi holde fast i at Gud er god. Djevelen, omstendigheter, hverdagslivet, farer ikke alltid så godt med oss. Omstendigheter vi møter, plutselig ting. Ikke sant? Stakkars Gud i himmelen. Han driver ikke og detaljestyrer alt. Han har orden på saker og ting, ja. At det trær vokser, og sola går opp, og månen går opp og ned, og hit og dit sånn. Og tyngdeloven fungerer, alle disse formlene som Aril Sæther viste oss her på et kurs. Husker du det? Det var imponerende, altså. Hva Gud står bak, så det holder han i. Mens jorda, står det, det ga han til menneskene. Så om du møter en gærning på Åsveien, ikke sant, som plutselig kjører på deg forfra, altså du kan ikke skylde det på Gud. Da er det faktisk ikke helt edru mann som har vært ute og kjørt. Er du med på tanken? Så Gud, det å ha et godt gudsbilde, når vi prater om å ha et godt selvbilde, men ha et godt gudsbilde, det finner vi ikke bare ved å hva ungdommene sier, random slå på bibelen, altså bare tommelfingeren, og så bare slå opp noen vers. Det kan være skummelt, det skjønner du. Ikke sant? Kan liksom skal lese et vers, og så står det Judas gikk og hang seg. For meg. Så slå opp en gang til, så gå du og gjør like så. Du skjønner, Bibelen, den er så full av visdom, den er så full av mange ting. Den kan hjelpe oss. Men jeg har også sett mennesker som har fått et fryktelig liv, fordi de har blitt fortalt ting på en helt feil måte. Og så er det så viktig at de skal følge Bibelen. Og jeg har sagt til noen bibelskoleelever, må ikke sladre da, må ikke si at jeg har sagt dette. Men de jeg merker har sånne tvangstanker på bakgrunn av at de har lest Bibelen feil. Da. Så sier jeg, legg bort Bibelen. Det hører sjelden fra en Bibel her, vet du. Men her må det, da må man komme seg ut og begynne å få andre impulser, nye tanker om Gud, at Gud faktisk er god. Hvis vi går gjennom Jobbs bok, så er det fordi man hopper over starten på Jobbs ulykke. Man hopper over at det var Guds sønner, altså den falne slekta, de og Satan, de gikk foran Gud og begynte å anklage Jobb og ba om tillatelse til å prøve Jobb. Og det funker ikke sånn i dag, for nå har Jesus dødd og alt sånt. Men på den tiden så var det Satan, det står rett ut at det var djevelen selv som plaga Jobb. Og så kan man tenke, man leser, ja, Herren gav, Herren tok. Herrens navn være lovet, sier man i begravelser. Akkurat som det var Gud som tok livet av den personen som døde. Det er det verste skriftstedet å høre når jeg er i begravelser. Herren gav, og Herren tok. Herren, ja, Gud er god råd, hørte jeg dem sa. En dame som ble møtt av en slåmaskin oppe i Nordre Oppdalen. Kjørte bil, og så kom en som hadde slåmaskin var nede, og så bare kappa han av hele bilen. Og hun som satt inne der. Ja, Gud er god råd. Nei, han har ikke råd til å miste noen. Men vi har en fiende. Vi har omstendigheter. Vi har uvettige mennesker rundt oss. Og det er derfor vi trenger englene. Derfor trenger vi Guds beskyttelse. Derfor trenger vi å være klar over at sånne ting kan skje i hverdagen. Men vi må ikke skylde det på Gud. Det er ikke Gud som står bak de tingene der sånn.